Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Супраць прозвішчаў кандыдатаў ад АГП і БНФ напішуць выбыў. Катарскія інвестары могуць атрымаць землі пад Менскам. Сёння споўнілася б 100 гадоў Максіму Танку. Слухайце ўспаміны яго сучаснікаў.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 22 гадзіны. У студыі Таціна Поклад, добры вечар. Сёння ў свіце. Кіраўнік літоўскага фонду абароны грамадзянаў, сябра літоўскай гельсінскай групы Стасіс Каўшыніс, звярнуўся да старшыні камітэту замежных спраў Сойму Літвы Эмануэліса Зінгерыса і міністра замежных спраў Літвы Аўдроніса Ажубаліса з просьбай пачаць новае парламенцкае расследаванне ў сувязі з дзеяннямі міністэрства юстыцыі ў справе Алеся Бяляцкага. Каўшыніс лічыць, што Мін'юст Літвы не змог належным чынам абвергнуць прадстаўленую ім раней Беларусі інфармацыю, якая сталася падставай для прысуду беларускаму праваабаронцу. Віцэ-міністр юстыцыі Літвы Томас Вайткевічу скажа, што ў Беларусь быў дасланы дакумент, які ў Літве суд прыняў бы пад увагу. Спецыяльная камісія ААН паведаміла новы спіс асобаў груповак, падазраваных у ваенных злачынствах у Сырыі. Камісія ў часе прэзентацыі ў Жэневе паведаміла, што парушэнні правоў чалавека ў Сырыі павялічваюцца і заклікала камітэт па правах чалавека перадаць справу ў міжнародны крымінальны суд. Кіраўнік камісіі ААН па расследаванню парушэнняў правоў чалавека Паўла Пінейру пацвердзіў, што ў Сырыі актыўна дзейнічаюць замежныя экстрэмісцкія групоўкі.
Камісія пацвердзіла трывожны рост колькасці замежнікаў у Сырыі. У іх ліку ваеўнікі-джыхадысты. Частка з іх далучаецца да апазіцыйных фармаванняў, а іншыя ствараюць уласныя групы і дзейнічаюць незалежна. Яны схіляюць паўстанцаў дзейнічаць як мага больш радыкальна.
Пінейру таксама паведаміў, што з боку ўрадавых сілаў зафіксавана больш ваенных злачынстваў, чым з боку паўстанцаў. Пратэсты супраць аматарскага фільма, які высмейвае прарока Мухамада, працягваюцца ў ісламскіх краінах і сёння. Два чалавекі былі забітыя на паўночным захадзе Пакістану ў часе перастрэлкі паміж дэманстрантамі і паліцыяй. У Кабуле, ў Афганістане, некалькі сотняў дэманстрантаў выкрыквалі антыамерыканскія лозунгі, кідалі камяні ў бок амерыканскай вайсковай базы. У Інданэзіі, у Джакарце, сотні пратэстоўцаў распачалі бойку з паліцыяй. Пратэсты каля будынкаў амерыканскіх амбасадаў адбыліся ў Азербайджане і ў Йемені. У Лібані лідар радыкальнай групоўкі Хезбалах, які рэдка з'яўляецца на публіцы, выйшаў да пратэстоўцаў з заклікам працягваць пратэсты да таго часу, пакуль фільм не будзе выдалены з інтэрнэту. Агульная колькасць загіблых у выніку пратэстаў супраць фільму як найменей 18 чалавек. Кіраўнік арганізацыі атамнай энергетыкі Ірану паведаміў, што злачынцы спрабавалі перашкодзіць працы прадпрыемства па ўзбагачэнні урану. Сёння ў Вені ў часе паседжання МАГАТЭ Фрейдан Абасе Давані сказаў, што электраправодка ў комплексе Фардо была пашкоджаная выбуховкай. Падобны інцыдэнт быў і ў комплексе Натанц. Выбух здарыўся за дзень да намеру інспектараў МАГАТЭ прыйсці з нечаканай праверкай у Фардо. Абасі выказаў меркаванне, што тэрарысты праніклі ў агенцтва ААН па ядзернай энергетыцы.